101องศาข่าว
สวัสดีค่ะพบกันนะคะตอน4โมงเย็นแบบนี้นะคะ101องศาข่าวนะคะแฟนๆรายการที่ฟังอยู่ทาง FM 101 Talk นะคะรวมถึงผ่านทางช่องทาง Facebook ของสถานีวิทยุ FM 101นะคะแล้วก็ผ่านทางช่องทาง LINE กลุ่มของFM 101ด้วยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้ทุกท่านอยู่กับคุณธีรยุทธสันธากรนะคะและดิฉันนะคะลิลี่รัชนีวรรณดวงแก้วสวัสดีค่ะพี่ยุทธค่ะ
สวัสดีครับลิลี่สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับผม
วันนี้วันศุกร์นะคะที่15พฤษภาคมนะคะก็เข้ามากลางเดือนแล้วนะคะวันนี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายต่อหลายเรื่องนะคะที่เกิดขึ้นเพราะว่ากลางเดือนแล้วเงินเยียวยาก็ยังรอคอยกันอยู่นะคะวันนี้มีสาระสำคัญสำหรับเงินเดียวลาหลายประเด็นทีเดียวส่วนเรื่องของการเปิดห้างนะคะก็เตรียมพร้อมกันนะคะเพราะว่าเฟส2ทางสบคมีการประชุมแล้วก็มีมติการผ่อนปรนรอบ2เรียบร้อยแล้วนะคะ17พฤษภาคมนี้นะคะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแต่วันนี้เรื่องใหญ่นะคะอีกเรื่องนึงนะคะที่หลายคนบอกเออเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่ามันไกลตัวฉันหรือเปล่าไม่ไกลตัวเลยค่ะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับทุกคนแน่นอนเรื่องของมาตรการฟื้นฟูการบินไทยมันเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนยังไงต้องฟังนะฮะ
ครับก็การบินไทยซึ่งล่าสุดเนี่ยนะครับจากเมื่อเช้าเนี่ยก็บรรดาผู้ที่เกี่ยวข้อง 2-3 คนนะเพิ่งเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก็เข้าไปคุยกับท่านนายกก็เบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวก็ผมก็จะสรุปให้ฟังก่อนว่าเบื้องต้นเนี่ยท่านนายกก็ตัดสินใจและก็ตัดสินใจแล้วว่าจะใช้วิธีการฟื้นฟูแล้วก็การบินไทยเนี่ยก็จะก็เอาเงินเข้าไปช่วยแหละรัฐก็คือคงต้องเข้าไปอุ้มการบินไทยแต่ทีนี้พอเข้าไปอุ้มแล้วก็จะมีมาตรการต่างๆในการปรับโครงสร้างของการบินไทยใหม่ทั้งหมดในการเกี่ยวกับโครงสร้างของบอร์ดบริหารผู้บริหารต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆอะไรพวกเนี้ยก็เลยจะต้องมีการปรับแผนกันใหม่ทั้งหมดซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าถึงเวลานั้นเนี่ยคนที่จะเขียนแผนการบินไทยจะปรับโครงสร้างการบินไทยเพื่อเข้าสู่การฟื้นฟูรูปแบบใหม่เนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งหนึ่งนะที่มีคนพูดกันมากก็คืออย่างว่าก็คนก็ยังถามเหมือนกันมาตลอดว่าทำไมการบินไทยถึงจะเข้ามาฟื้นฟูเพราะรู้อยู่แล้วว่าการฟื้นฟูเนี่ย
มากกว่า 50,000 ล้านไหม
มันต้องใช้เงินมากถ้าตัวเลขอะมันมากกว่าอยู่แล้วมันต้องใช้เงินมากใช้เงินมากทีเดียวเพราะว่าทำให้เห็นว่าวันนี้หลายสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้การบินไทยนะสหกรณ์ตำรวจหรือว่าสหกรณ์อะไรต่างๆนานาวันนี้แห่กันไปถอนเงินน
ะ
เพราะกลัวว่าการบินไทยจะล้มละลายแต่ทีนี้เนี่ยคือประเด็นของการบินไทยเนี่ยนะลิลี่คือมันมีเรื่องอะไรที่มันซับซ้อนมากกว่าแค่เรื่องของการฟื้นฟูมันไม่ได้หมายความว่าโอเคคุณจะจริงๆการบินไทยเนี่ยจะขายท่อตลาดก็ได้นะเหมือนแบบรีเซ็ตขายท่อตลาดไปเลยอะไรเงี้ยให้แบบไปเริ่มกระบวนการล้มละลายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันซึ่งมันง่ายกว่าแล้วมันจะแก้ไขง่ายกว่าแต่การบินไทยอ่ะมันมีปัญหาซับซ้อนค่อนข้างเยอะ
ค่ะ
และอีกอย่างนึงบรรดาคนที่ทำงานในการบินไทยอ่ะหรือว่าอะไรต่างๆนานาเนี่ยเราก็รู้ว่าส่วนนึงเนี่ยมีฝีมือดีมากคนการบินไทยเนี่ยเก่งเยอะแต่บางส่วนก็จะเป็นพวกลูกท่านหลานเธอพวกเนี้ยที่ฝากเข้ามาทำงานกันก็ซะเยอะไม่ใช่น้อยนะก็ซะเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการบินไทยจะต้องล้มหายตายจากไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะกระทบเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นเนี่ย มันจึงต้องท่านนายกก็เลยจะต้องเลือกวิธีการฟื้นฟูมากกว่าปล่อยให้การบินไทยล้มหายตายจากไปนะฮะแต่ฟื้นฟูเราก็ต้องมาดูกัน
ถ้าฟื้นฟูก็หมายถึงว่ารัฐบาลจะต้องเอาเงิน
ใช่ต้องเอาเงิน
ของรัฐนะฮะ
ก็คือภาษีเรานี่แหละ
มาจากเงินที่อยู่ในคลังอ่ะ
ใช่
ไม่ว่าจะเป็นวิธีไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นการเก็บเงินภาษีเก็บเงินในการบริหารประเทศหรือกู้ยืมเงินมา
ใช่
เพื่อเอาไปสนับสนุน
ใช่
นะคะฟื้นฟูการบินไทย
ใช่แต่ทีน
ี้เลือกแบบนี
้วิธีการเนี่ยมันก็จะมีวิธีการอีกหลายอย่างใช่ไหมฮะว่าคือคุณต้องไปคุยกับเจ้าหนี้ก่อนนะเพราะว่าคุณเอาเงินใส่ไปเลยเนี่ยโดยที่คุณยังไม่คุยกับเจ้าหนี้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหนี้เขามาพอเงินใส่ปุ๊บเจ้าหนี้เขาก็เอาเงินเขากลับไปเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องคุยกับเจ้าหนี้ก่อนเพราะฉะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าวิธีการหรือแนวทางที่เขาจะดำเนินการเนี่ยเขาจะใช้ยังไงเพราะถ้าคุณตราบใดที่คุณยังไม่คุยกับเจ้าหนี้เพื่อขอผ่อนผันแล้วรอให้การบินไทยสามารถที่จะเอาเงินก้อนเนี่ยเต็มจำนวนไปฟื้นฟูตัวเองเนี่ยนะ มันก็ลำบากในการบริหารงานถ้าเงินมันไม่พอนะแล้วเพราะว่าการหมุนเวียนเงินสดเนี่ยถ้าเงินสดไม่มีเนี่ยมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ย 50,000 ปุ๊บใส่ปุ๊บเจ้าหนี้มาโกยกันไปหมดแล้วคุณจะต้องใส่อีกไหมแล้วเอาเงินที่ไหนมาใส่เพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะฮะว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะแก้ไขแล้วก็จะปรับโครงสร้างยังไงแต่โอเคฟื้นฟูก็ฟื้นฟูเราก็ไม่ได้ซีเรียสกับตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าฟื้นฟูแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยคุณต้องทำจริงๆนะคุณต้องปรับโครงสร้างนะทุกอย่างปัญหาในการบินไทยเนี่ยเชื่อว่าทุกคนก็รู้ทุกท่านที่บริหารประเทศนี้อยู่ก็รู้ประเด็นเดียวคือคุณจะทำจริงๆหรือไม่เท่านั้นเองถ้าคุณทำจริงเนี่ยโอกาสการบินไทยการบินไทยตอนนี้อาจจะเหมือนมะเร็งระยะที่4นะแต่ถ้าคุณผ่าตัดจริงๆแก้ไขจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะมีปาฏิหาริย์นะมันก็อาจจะมีปาฏิหาริย์ที่ว่าการบินไทยอาจจะไม่ต้องล้มหายตายจากไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ว่าปาฏิหาริย์อันเนี้ยคนที่ผ่าตัดเนี่ยคุณจะผ่าจริงๆมั้ยคุณจะกว้านก้อนเนื้อที่มันเป็นเนื้อร้ายจริงๆในองค์กรออกมาได้ทั้งหมดมั้ยชิ้นส่วนที่มันไม่สำคัญนะคุณจะตัดออกมามั้ยคุณจะยอมป่ะตรงนั้นเองน่าเป็นคำถามที่ว่าคุณจะยอมเฉือนทุ่งนี้ทิ้งหรือเปล่า
ก็วันนี้นะคะดูเหมือนว่าก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็มีผู้ที่ออกมายืนยันเรื่องของว่าท่านนายกสั่งฟื้นฟูกิจการการบินไทยและยืนยันว่าจะไม่ปล่อยการล้มละลายแน่นอนก็คือคุณอนุทินชาญวีรกุลนะคะรองนายกรัฐมนตรีนะคะโดยหลังจากการประชุมสบคนะคะที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานแล้วก็มีการเรียกคุณอนุทินคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและก็คุณถาวรเสนียมนะฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะที่กำกับดูแลการบินไทยเข้าหารือประมาณครึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นคุณอนุทินเองนะคะซึ่งก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่านายกรัฐมนตรีมีความเห็นไปในทิศทางที่เห็นด้วยว่าจะมีการฟื้นฟูการบินไทยซึ่งถือว่าเป็นวิธีการที่สวยที่สุดนะคะท่านอนุทินบอกไว้อย่างนั้นและทุกฝ่ายก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือการบินไทยก็จะสามารถดำเนินธุรกิจได้ต่อไปโดยหากเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการจะต้องมีการปรับโครงสร้างอันดับแรกคือผู้บริหารของการบินไทยทั้งหมดซึ่งจะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของผู้ที่ถือหุ้นใหญ่ของการบินไทยคือกระทรวงการคลังแล้วแนวทางที่ยังต้องไปศึกษารายละเอียดก็คือพรบ.ล้มละลายในหมวดของการฟื้นฟูกิจการนะคะคุณอนุทินบอกว่าการบินไทยวันนี้เนี่ยเราต้องเร่งหาข้อสรุปในตัวนโยบายโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าเราต้องฟื้นฟูถ้าไม่ฟื้นฟูเราไปต่อไม่ได้และตอนนี้มีสถานการณ์โควิดสายการบินก็ไม่ได้บินเดินทางเข้าประเทศต่างๆก็ไม่ได้สายการบินในประเทศรายได้ก็หายไปมากจึงคิดว่าตอนนี้เหลือเพียงซอยเดียวแล้วคือการฟื้นฟูเป็นทางที่ดีที่สุดที่ทุกคนต้องถอยกันบ้างเพียงแค่ก้าวเดียวก็จะเดินหน้าไปได้5ก้าวซึ่งจะต้องทำทั้งนี้กระทรวงคมนาคมที่คุณอนุทินนะฮะในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยแล้วภูมิใจไทยเนี่ยมีรัฐมนตรีว่าการดูแลกระทรวงคมนาคม
ศักดิ์สยาม
เพราะฉะนั้นคุณอนุทินบอกว่านะคะกระทรวงคมนาคมที่กำกับดูแลเพียงได้แต่เสนอเท่านั้นแต่ทั้งหมดขึ้นอยู่กับผู้ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังก็ต้องไปพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่ง
ครับ
นะฮะ
ขณะเดียวกัน
คนที่เป็นกระทรวงการคลังว่าไงฮะ
ครับรัฐมนตรีกระทรวงการคลังวันนี้คุณธรรมะสาวนายนนะวันนี้ไม่ได้เข้าประชุมด้วยซึ่งจริงๆก็ควรจะต้องเข้าประชุมด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีข่าวอะไรต่อมาฮะกระแสข่าวออกมาวันนี้คุณอุตมะบอกว่าอย่างนี้บอกว่า เรื่องแผนการฟื้นฟูบริษัทการบินไทยเนี่ยจะได้ข้อสรุปในสัปดาห์หน้าแล้วก็จะพยายามเร่งหาข้อสรุปเพื่อเสนอครม.ในวันที่19เนี่ยนะฮะก็คือวันอังคารหน้าเนี่ยนะครับ
ค่ะ
แล้วก็ขณะที่เมื่อวานเนี่ยกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังได้มีการประชุมแล้วก็หารือเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูการบินไทยแล้วที่ไม่ได้เข้าประชุมเนี่ยสาเหตุก็เพราะเนื่องจากติดภารกิจแล้วก็ได้ส่งตัวแทนจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายและวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลังเนี่ย เข้าร่วมประชุมแทนนะครับยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาหรือความขัดแย้งระหว่างกระทรวงคมนาคมกับกระทรวงการคลังตามที่เป็นกระแสข่าวทั้งสิ้นเนี่ยนะฮะขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณกรณ์จาติกะวณิช
ค่ะ
อดีตพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยฮะตอนนี้มาเป็นหัวหน้าพรรคก้านะครับก็บอกถึงวิธีการแก้ปัญหาวิกฤตการบินไทยโดยเฉพาะช่องทางการฟื้นฟูโดยกระบวนการที่ระบุไว้ในกฎหมายล้มละลายเนี่ยนะฮะคุณกรณ์เขาบอกว่าอย่างนี้ว่ากระบวนการฟื้นฟูกิจการเนี่ยภายใต้กฎหมายล้มละลายจึงเหมาะสมอย่างยิ่งกับบริษัทมหาชนจำกัดอย่างการบินไทยเพราะถือว่าเป็นองค์กรธุรกิจที่ยังสามารถดำเนินกิจการได้แต่ขาดสภาพคล่องไม่สามารถชำระหนี้ได้คุณกรณ์ยังบอกด้วยนะครับว่าขอย้ำอีกครั้งนะครับว่าในส่วนเรื่องของข้อเสนอค้ำประกันเงินกู้ 50,000 ล้านบาทของรัฐบาลนั้นการบินไทยควรเข้ากระบวนการฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายก่อนแล้วรัฐบาลค่อยค้ำประกันหนี้ให้เงินใหม่จะมีสิทธิ์มากกว่าเงินเดิมเพราะกฎหมายระบุว่าหนี้สินที่มีการกู้ยืมหลังคำสั่งฟื้นฟูของศาลจะมีสิทธิ์เหนือกว่าหนี้สินที่การบินไทยมีอยู่เดิมอันนี้ฮะก็ตีความตรงนี้ง่ายๆก็คือต้องให้ฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายก่อนแล้วหนี้ที่เคยมีอยู่เดิมเนี่ยมีอยู่ก่อนเนี่ยอย่าเพิ่งเอามาคุยพอมีกฎหมายพอมีคำสั่งมาปุ๊บแล้วค่อยเอาเงินใส่เข้าไปพอใส่เข้าไปถึงเงินตรงเนี้ยมันก็เลยจะยังไม่จะยังใช้ได้เต็มจำนวนคุณกรก็บอกด้วยนะครับว่าหากปล่อยกู้หรือค้ำประกันเงินกู้ก่อนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหนี้ส่วนนี้จะมีสิทธิ์เพียงเทียบเท่าหนี้เก่าทั้งที่เวลานี้เราควรเจรจาลดภาระหนี้เก่าลงก่อนก็เหมือนที่บอกนะฮะและนอกจากนี้คุณกรบอกว่าหนี้ก้อนใหญ่ของการบินไทยเนี่ยเป็นหนี้ของการเช่าซื้อเครื่องบินเวลานี้เป็นเวลาดีที่สุดที่จะเจรจาต่อรองลดหนี้ส่วนนี้เพราะอุตสาหกรรมการบินตอนนี้ย่ำแย่ทั่วโลกหากเจ้าของเครื่องบินคิดจะยึดเครื่องกลับคืนไปก็ไม่สามารถจะขายต่อใครได้ในตอนนี้สู้มาเจรจากับการบินไทยดีกว่านะฮะก็นั่นก็เป็นข้อเสนอของคุณกรณ์นะแนวคิดของคุณกรณ์ว่าโอเคมันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็คือแต่สุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็ต้องรอดูนะฮะสัปดาห์หน้าก็น่าจะชัดเจนว่าการบินไทยเจ้าจำปีและคุณเท่าฟ้าเนี่ยจะสรุปออกมากันว่ายังไงบ้างนะครับ
ใช่นะคะแต่ว่าเบื้องต้นเองสถานการณ์ในการบินไทยที่เราติดตามเกาะติดกันมาตลอดว่าจะฟื้นฟูหรือจะล้มละลายมันก็ทำให้เกิดการขาดความเชื่อมั่นไปแล้วนะคะเพราะว่าเบื้องต้นเองนะคะอย่างบริษัทการบินไทยถ้ากลับไปดูผู้ถือหุ้นนะคะในใบหุ้นเนี่ยนะคะก็จะมีสหกรณ์หน่วยงานต่างๆเข้าร่วมลงทุนมีทั้งหมด74สหกรณ์ปรากฏว่าวันนี้มีความเคลื่อนไหวนะคะกับสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับตำรวจนะคะโดยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติเพราะว่าได้ร่วมลงทุนกับการบินไทยไปถึง97ล้านบาทแล้วก็สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจนะคะได้ร่วมลงทุนกับการบินไทยไปถึง768ล้านบาทนะคะก็ทำให้สมาชิก2สหกรณ์นั้นเกิดความกังวลใจต่อการลงทุนนะคะส่งผลให้วันนี้เนี่ยมีสมาชิกของสหกรณ์เดินทางมาขอถอนเงินของสหกรณ์เป็นจำนวนมาก
ใช่ใช
่โดยทางสหกรณ์เองก็เลยพยายามชี้แจงแล้วก็บอกนะคะว่าให้ถอนได้ไม่เกินรายละ 300,000 บาทต่อวันนะคะทั้งนี้ในกรรมการของสหกรณ์อมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจนี่บอกว่าสหกรณ์ตั้งมา16ปีผ่านวิกฤตมามากมายทั้งต้มยำกุ้งสหกรณ์ยูเนี่ยนคลองจันโดยเฉพาะวิกฤตต้มยำกุ้งที่สถาบันการเงินหลายแห่งได้รับผลกระทบแม้แต่รัฐบาลก็ย่ำแย่แต่ก็ผ่านมาได้ผมประกอบการในช่วง 7-8 ปีสามารถสร้างกำไรให้กับสมาชิกเป็นเงินปันผลและเฉลี่ยได้มากสหกรณ์อื่นเพราะฉะนั้นสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจเป็นแห่งแรกในประเทศไทยที่บริษัท Trist Rating จำกัดดูว่ามีความเสี่ยงหรือไม่ซึ่งมีได้เป็น B+ ถือว่าเป็นเรตติ้งที่สามารถลงทุนได้และเขาก็เอาไปลงทุนนะคะกับการบินไทยในหุ้นกู้700ล้านทั้งนี้สหกรณ์ทั่วประเทศก็ลงทุนกับการบินไทยอันนี้คือกรรมการเขาพยายามชี้แจงว่าเหตุผลทำไมสหกรณ์โรงพยาบาลตำรวจถึงไปลงทุนหุ้นการบินไทยเพราะว่าการลงทุนในการบินไทยมีเรตติ้งเป็น A คือเขาจะจัดอันดับมาน
ะคะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีความมั่นคง
ที่มีความมั่นคงมากเพราะว่ากระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นไง
ใช่ใช่
นะคะแต่พอปัญหาที่เกิดขึ้นในขนาดนี้เนี่ยนะคะก็เลยทำใ มีสมาชิกสากลนี่วิตกกังวลเพราะเห็นว่าสากลโรงพยาบาลตำรวจนั้นไปร่วมลงทุนถือหุ้นในการบินไทยถึง768ล้านก็เลยมีความวิตกกังวลแต่วันนี้กรรมการก็ยืนยันว่าสากลร่วมลงทุนแค่700ล้านนะคะมีทุนสำรองเพียงพอที่จะครอบคลุมหุ้นได้ทั้งหมดดังนั้นไม่มีปัญหาถ้าหักหนี้ส่วนนี้จะสูญหายหรือหากล้มละลายก็ไม่กระทบกับเงินฝากเงินปันผลสวัสดิการของสมาชิกอย่างแน่นอนนะคะจึงขอให้สมาชิกว่าถ้าไม่แน่ใจอยากจะถอนเงินก็ยินดีแต่ถอนแล้วขอระยะเวลาและถอนได้ 300,000 บาทต่อคนต่อวันนะก็เป็นคำชี้แจงนะ
คือผมข้องใจนะว่าร่วมลงทุนไป700ล้านบาทนะบอกว่าถ้าหากมีปัญหาส่วนนี้จะสูญหรือละลายไปเนี่ยก็ไม่กระทบผมว่ามันกระทบนะ700เนี่ย700ล้านนะครับไม่ใช่700บาท700ล้านบาทซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นเงินที่สหกรณ์มีอยู่แล้วเอาไปลงทุนกับการบินไทยถ้าเกิดว่าการบินไทยต้องล้มละลายแล้วเงิน700ล้านศูนย์ไปเนี่ยถามว่าไม่กระทบหรอผมว่ายังไงก็กระทบแน่ๆกระทบมากหรือกระทบน้อยเท่านั้นแหละ
กรรมการสหกรณ์ยังบอกอยู่นี่ฮะว่าวันนี้คนที่มาถอนเป็นแค่สมาชิกสมทบเท่านั้น
ใช่แต่ถ้า
แล้วก็ย้ำว่าถ้าจะหาเงินมาคืนสมาชิกที่ต้องการถอนจนครบแปลว่าต้องมากกว่าแสนนะ
ใช่
มากกว่าหลักแสนแต่เขาบอกว่าวันนี้เอาไปก่อน 300,000 ใครอยากจะได้มากกว่าขอเวลาอีก 1-2 สัปดาห์
ถ้าพูดกันแฟร์ๆพูดกันตรงๆนะสหกรณ์คนมีเงินใช่ไหมเมื่อเราเอาเงินสมมุติเราเอาเงินไปลงทุนกับสหกรณ์เนี้ยสมมุติเราลงสัก10ล้านแต่ถ้าเราเฮ้ยเราเริ่มไม่มั่นใจวันนี้เราเดินไปเราจะขอ10ล้านเราคืนนะเราบอกเราขอ10ล้านเราคืนกำเนิงกำไรเราไม่ควรเราไม่เอาก็ได้แต่เราขอเงินต้นเราคืน10ล้านที่เราฝากไปแต่เขาบอกว่าให้คุณได้แค่วันละ 300,000 ผมก็อ้าวแล้วคือความมั่นใจของคนฝากมันก็เริ่มสั่นคลอนเหมือนกันนะโอ้โหผมลงไป10ล้านแต่ผมสามารถถอนได้ทีละ300,000เนี่ยแล้วบอกว่ามีเงินอย่างเงี้ยมันก็บางทีคนฝากมันก็ผวาเหมือนกันนะพอเกิดเคสอย่างเงี้ย
ค่ะนึกถึงสากลเครดิตยูเนียนหน่อยแต่ว่าจริงๆเนี่ยไปเปรียบเทียบกัน
ไม่ได้
กรณีของแต่ว่าเราให้นึกถึงภาพบรรยากาศที่คนแห่ไปขอถอนเงินแค่นั้นเอง
ทำให้เห็นแล้วไงว่าความที่คนไม่มั่นใจไงความไม่มั่นใจอ่ะแต่ถ้าสหกรณ์จะทำให้คนมั่นใจก็คือคุณถอนเท่าไหร่คุณถอนเลยคุณอยากจะถอนเท่าไหร่คุณถอนเลยอย่ามาขีดเส้นว่าคุณถอนได้แค่คนละ 300,000 ยิ่งไปขีดเส้นว่าถอนได้คนละ 300,000 น่ะคนก็จะแห่มาถอนกันมากเรื่องเพราะความมั่นใจเนี่ยเรื่องการเงินนี่สำคัญที่สุดเพราะถ้าเขาไม่มั่นใจแล้วเนี่ยทีนี้มันดึงความเชื่อมั่นยากมาก
ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมายถึงว่ามันเลยเป็นตัวเร่งเร้านะคะคุณผู้ฟังคะเป็นตัวเร่งเร้าที่จะทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยต้องรีบเคาะแล้วก็ตัดสินใจโดยเร็วก่อนที่บรรดาผู้ถือหุ้นทั้งหลายเหมือนที่พี่ยุทธวิเคราะห์ให้ฟังนะคะว่าเมื่อเข้ามาแก้ไขปัญหาแล้วบรรดาผู้ถือหุ้นทั้งหลายเนี่ย อาจจะต้องมีการขอเจรจาก่อนนะคะว่าจะบริหารภายในองค์กรนั้นอย่างไรให้มันเดินไปได
้
ส่วนเรื่องของการแบ่งปันการเป็นเจ้าหนี้การถอนหุ้นไปอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องมีการเจรจาก่อนเพราะถึงถอนหุ้นเนี่ยยังไงเนี่ยทางการบินไทยก็ยังไม่มีเงินจ่ายให้ถูกไหมเพราะว่าผลประกอบการยังเป็นลบอยู
่
นะคะยังไม่มีเงินทุนถึงขนาดนั้นก็มันก็จะกลายเป็นเหมือนโดมิโนนะที่เป็นลูกโซ่ตามมาเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นตัวเร่งแล้วว่าณตอนนี้รัฐบาลโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีต้องตัดสินใจว่าจะดำเนินการเรื่องนี้อย่างไร
ผมเดานะ 50,000 ล้านเนี่ยเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองผมว่าถ้าจะช่วยการบินไทยเอาตัวให้รอดเนี่ยมันต้องใส่ไปมากกว่า 50,000 ล้านจะถึงแสนไหมอันเนี้ยเป็นอีกเรื่องนึงซึ่งประเด็นของการบินไทยเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคุณจะปรับโครงสร้างได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแค่ไหนสิ่งที่ไม่จำเป็นในส่วนของการบินไทยคุณจะทำยังไงกับเอเจนต์ตั๋วคุณจะเขียนยังไงโครงสร้างใหม่จะเป็นยังไงจะมีอยู่ไหมคุณจะทำยังไงกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างทำยังไงกับครัวการบินไทยทำยังไงกับเรื่องการซ่อมบำรุงทำยังไงกับสารพัดเรื่องในการบินไทยทุกอย่างอ่ะซึ่งคุณกล้าที่จะเขียนโดยที่เอาให้เป็นองค์กรที่หาที่เป็นประโยชน์กับรัฐจริงๆไหมที่ไม่ต้องเอื้อประโยชน์กับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบินไทยเนี่ยคนในการบินไทยก็รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบางคนก็พูดไม่ได้บางคนก็พูดไม่ออกเพราะว่าบางคนเนี่ยพูดไปมันก็เข้าตัวเพราะว่า คนที่ดำเนินการอยู่คนที่ได้รับผลประโยชน์มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในการบินไทยอยู่เนี่ยก็ระดับบิ๊กๆทั้งนั้นเส้นสายแบ็กอัพหนาแน่นทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยการบินไทยเนี่ยคุณต้องกล้าที่จะเด็ดสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปแล้วมันก็จะมีโอกาสรอดถ้าคุณยังปรับโครงสร้างแล้วแก้ไขแค่ 20% เนี่ยหรือไม่ถึง 50% เนี่ยโอกาสที่การบินไทยจะกลับมารอดเนี่ยก็ยาก
คือณวันนี้เนี่ยถ้าจะดูจริงๆคนที่ถือหุ้นใหญ่ก็คือกระทรวงการคลัง
ใช่
51%
ใช่
มั
้ยแล้วปรับโครงสร้างใครเขียนล่ะถ้าก็คนที่ถือหุ้นใหญ่ก็จะต้องเป็นคนเคาะคนฟันว่าผมจะเอาแบบนี้ผมจะเอาแบบนี้ถ้ายังเป็นในลักษณะแบบเดิมเนี่ย มันก็ยากที่จะฟื้นฟูการบินไทยได้ถ้าคุณคือวันเนี้ยบอกอย่างที่บอกคือการบินไทยเนี่ยเป็นมะเร็งถ้าคุณจะผ่าตัดเนี่ยคุณต้องคว้านก้อนเนื้อทิ้งให้หมดนะ
ค่ะ
ส่วนที่มันเกี่ยวข้องที่โอกาสที่เชื้อมันจะลามไปส่วนอื่นเนี่ยคุณต้องตัดทิ้งให้เกลี้ยงเลยอ่ะเรียกว่าแทบจะขูดกันออกมาจนหมดแหละเพราะใหม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเชื้อยังอยู
่ค่ะ
มันก็จะไม่หมด
ใช่ถ้าใครเป็นแฟนรายการของเราจริงๆแล้วฟังมานะคะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเคยดีพี่ยุทธเองเคยนำหลักการบริหารของ Japan Airlines มา
uh-huh.
เล่าให้ฟัง
ใช่นะ
ช่วงนั้นเองนี่ก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ดีนะ
ใช
่ที่เขาใช้วิธีการก็คือว่าให้ผู้บริหารระดับล่างเนี่ยฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยเป็นคนบริหารแต่ละส่วนของตัวเองแล้วบริหารให้มีกำไรด้วย
ใช่คือก่อนหน้านี้ Japan Airlines เนี่ยก็เป็นแบบการบินไทยนี่แหละ
คือ
รัฐบาลถือหุ้นรัฐบาลถือหุ้นแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไม่ไหวไงรัฐบาลก็ไม่เอาละขายหุ้นหมดเลยหุ้นเป็นศูนย์เลยนะประชาชนให้ประชาชนเข้ามาบริหารเข้ามาดำเนินการจัดการเขาก็ไปเอาคนเข้ามาบริหารจัดการมาไอ้นี่ใหม่จนมันกลับเข้ามาอยู่ในตลาดได้อีกแล้วรัฐบาลก็ไปซื้อกลับคืนมาอีกทีนึงคือแบบนี้วิธีการคือบางทีเราก็ต้องดูการบินอื่นๆน่ะยูไนเต็ดแอร์ไลน์หรือว่าบิสติสของอังกฤษเนี่ยคือหลายสายการบินซึ่งมันมีประสบปัญหาอย่างเงี้ยเราก็ดูวิธีการของเขาแล้วก็เอามาปรับเปลี่ยนมาเอามาประยุกต์ดูว่าเราควรจะเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นการบินไทยเนี่ยนะถ้าคุณจะปรับโครงสร้างจริงๆคุณต้องเขียนต้องรื้อใหม่ทั้งหมดนะรื้อโครงสร้างทั้งหมดเลยเอากำลังคนในการบินไทยมาดูว่าคุณมีอยู่เท่าไหร่แล้วจะตัดตรงไหนได้ตัดตรงไหนได้ตัดต้องตัดถึงเวลาต้องตัดก็ต้องตัดคนทำงานเก่งๆเยอะแต่คนทำงานที่ประสิทธิภาพไม่ถึงก็ต้องถึงเวลาต้องเคลียร์นะครับ
ใช่นะคะก็ถือว่าการบินไทยหลายคนถามว่าสำคัญกับเรายังไงพอได้ฟังแล้วมีผลกับพวกเราทุกคนแน่นอน
ใช่คือ
ตราบใดที่เรายังทำงานแล้วเราต้องเสียภาษีนะฮะภาษีเหล่านี้ก็คือเอาไปบริหารประเทศนะคะเราก็เชื่อมั่นเหลือเกินนะคะว่าการบริหารประเทศเนี่ยก็จะมีผลอะไรที่สามารถที่จะกลับคืนมาสู่พวกเราได้ด้วยเหมือนกัน
คือเราเองเนี่ยนะเราเองก็ไม่ได้แอนตี้การบินไทยเดี๋ยวนะเราภูมิใจซะด้วยซ้ำที่การบินไทยเนี่ยเป็นสายการบินแห่งชาติเป็นสายคือถ้าพูดว่าสายการบินแห่งชาติเนี่ยเราก็นึกถึงการบินไทยแหละเราก็อยากให้การบินไทยเนี่ยอยู่รอดต่อไปเรื่อยๆแต่ทีนี้วิธีการในการแก้ปัญหาการบินไทยเนี่ยคุณต้องดำเนินการอย่างจริงจังรัฐต้องทำอย่างจริงใจอ่ะต้องจริงใจตั้งใจแก้ปัญหาอย่าไปอลุ่มอล่วยหรืออย่าไปมีเล็กมีน้อยมีตุกมีติกว่าเฮ้ยพวกฉันพวกเราพวกอะไรพวกเนี้ยคือคุณตัดคำว่าพวกทิ้งไปก่อนเอาผลประโยชน์ของชาติเป็นที่ตั้งก่อนเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นไอ้นี่ก่อนเอาให้มันรอดก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาว่ากันทีหลังก็เราคงต้องรอดูนะว่าคือวันอังคารเนี่ยประชุมครม.เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูทีเดียวว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าเงินที่จะใส่เข้ามาช่วยการบินไทยเนี่ย50,000 ล้าน
ไม่
50,000 ล้านเป็น
ตั้งต้น
เป็นตั้งต้นเป็นแค่ตุ๊กตาตั้งต้นเท่านั้นเองว่านี่50,000 ล้านแต่ผมว่าเชื่อถึงเวลานั้นจริงๆเนี่ยผมว่ามันเกิน50,000 ล้านคอยดูสิว่ายังไงก็เกิน
ค่ะก็ต้องรอดูต่อไปนะคะถือว่าเป็นเงินก้อนใหญ่อีกก้อนนึงนะที่ถ้าเกิดสมมุติว่าต้องใช้เงิน 50,000 ล้านหรือมากกว่าแต่จริงๆแล้วถ้าดูที่ผ่านมารัฐบาลเราก็ยังไม่ได้ตั้งงบประมาณตรงนี้ป่ะพี่
ใช่
เนาะส่วนใหญ่ที่ผ่านมาเราตั้งงบประมาณไว้เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโควิดนะ
แต่อันนี้อาจจะต้องไปใช้ในงบในส่วนของ
งบประมาณ
งบในส่วนของงบก็ต้องดูว่าเขาจะหาเงินจากไหน
ค่ะ
ในส่วนของกระทรวงการคลังหรือว่าจะใช้ตั้งงบเอางบกลางยังพอมีเหลือไหมอะไรไหมก็เดี๋ยวก็ต้องมาดูกันว่าเขาจะใช้งบตรงไหนมา
ถึงขั้นต้องไปกู้เงินมาสนับสนุนด้วยหรือเปล่า
เงี้ย
เหมือนที่ผ่านมาจำได้ใช่ไหมใช่ไหมคะว่าโควิดเนี่ยมีหลายก้อนเลยเราตั้งไว้3ก้อนนะแล้วเราก็มีการไปกู้เงิน
ใช่
นะคะกู้เงินจากตัวเราเองนะคะจากกระทรวงการคลังแล้วก็กู้เงินจากส่วนอื่นมาด้วยที่สนับสนุนนะคะแต่ตอนที่ผ่านมาเรายังไม่เคยพูดถึงเรื่องของงบการบินไทยเดี๋ยวตามดูต่อไปนะคะว่าทางการบินไทยนี่นะถ้าต้องใช้งบประมาณเนี่ยงบประมาณส่วนนี้จะเป็นงบสนับสนุนดึงมาจากไหนเพราะว่าเชื่อว่าต้องมีที่มาของตัวยอดเงินอย่างแน่นอนเพราะว่างบประมาณของประเทศคงไม่ได้แล้วแหละเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเราหักมา 10% หรือว่ากองทัพบางส่วนนี่กองทัพจัดสรรมาให้สำหรับโควิดแต่ตอนนี้ถ้าเกิดจะต้องไปสนับสนุนการบินไทยมันจะเป็นงบส่วนไหนต้องตามดูกันต่อไป
ก็เดี๋ยวหลังจากเนี้ยนะหลังจากสถานการณ์โควิดอะไรต่างๆนานาผ่านไปแล้วหรืออะไรแล้วเนี่ยประเทศไทยน่าจะติดท็อป5ท็อป5
ค่ะ
เจ้าพ่อเงินกู
้เอาเดี๋ยวรอดูต่อไปนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังคะแฟนรายการที่รอฟังอยู่เรื่องของเยียวยา 5,000 บาทนะคะแม่เมื่อคืนนี้อุ้ยตาย
เ
มื่อคืนนี้นะคะมีการตัดสิทธิ์ไปเรียบร้อยแล้วของกลุ่มที่บอกว่าคุณเป็นเกษตรกรทุกคนก็กลับไปนอนบ้านด้วยความผิดหวัง
หน้าคอตกเอาคอตก
ใช่แต่พอตื่นเช้ามาค่ะ
เกิดอะไรขึ้น
คุณได้รับสิทธิ์กลับคืนมา
โอ้
โหหลายท่านก็งง
ตาเหลือกโพงเลยอ้าว
มันงง
มันเกิดอะไรขึ้น
เออมันงงมันงวยไงว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรแล้ววิธีการบริหารจัดการเนี่ยมันไปผิดพลาดมันมาแก้ไขได้ยังไงเมื่อคืนแฟนๆรายการของลิลลี่เนี่ยที่ส่วนใหญ่เป็นแม่หมอทั้งหลายเนี่ยนะคะก็ถูกตัดสิทธิ์แล้วก็บอกว่าคุณเป็นเกษตรกรคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรหลายคนก็บอกหมดหวังแล้วค่ะหมดแรงหมดลมแต่เราก็ยังให้กำลังใจในการสู้ต่อช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูว่าที่มันเกิดอะไรขึ้นสิทธิ์ของคุณกลับคืนมานั่นเพราะอะไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
101องศาข่าว